galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin arbacaha bisha 11-ka ogost sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida dowladda federaalka soomaaliya iyo urur goboleedka iigad oo si wada jir ah ugu dhawaaqay xilliga uu furmi doono shirka maamul u samaynta gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan.
dhismaha maamul goboleedkan aanu rabno waxay keenaysaa in kow jeeda midaysan laga leeyo. jeedadaa midaysan maxay inuu dhismo maamul si markaa amniga iyo adeega bulsho ee dadka la siinaya ee la gaarsiinaya dadka gobolladaa ku nool ay u suurtagax inay maxaa la yidhahdaa sidoo kalena sitanaadil u yimaado si loo gaaro jeedadaa midaysan. waayo jeedada midaysan ayaa mar walbaba ina hagaysa oo ka dhigaysa waxa aynu rabno inaynu gaadhno.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ganacsatada suuqa Islii ee magaalada Nairobi oo ku dhawaaqay in gebi ahaanba la xidhay meheradihii ganacsiga ee suuqaasi ku yaalay. Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid a guddiga ganacsatada ayaa arrintaasi ka hadlay.
xiritaanka suuqa la xirayo markii aanu ku dhawaaqnay madaxda ugu sarreysay dowladda Kenya markiiba nala soo hadashay, sababta waxay ogyihiin canshuurtii go'ayso, dhaqaalihii inuu go'ayo. waxaan aaminsannahay inaan haddaan suuqa xirno ay dowladdu tallaabo ka qaadi doonto arrimaha waratada ee tuugada qashinka iyo nadaafad darrada waxaa ka jira oo dhan. markii suuqa la xiro ee dowladda canshuur la'aanta ay dhadhamiso, waxaan aaminsannahay inay tallaabo ka qaadi doono annagana saddexaa beri way naga go'antahay haddaana kuba darinba.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
iska da'aya cumarow, rag baan calaf u laabnayna aan caafimaad iyo sugayn, caano darareeda ciiddaba maraha waa la rogi, caawa dabadeeday oo cududahooda isku jabi nimanka ciideeda.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. kooxda daacish ayaa qiratay in laga dilay mid ka mid a saraakiisha ugu sarreysa abu maxamed al cadnaani oo ahaa afhayeenkii ururka ayaa la duqeeyey baabuurkiisa isagoo marayay deegaanka albaab oo waqooyiga kaga beegan magaalada xalab. wararka qaar ayaa sheegaya in maraykanku uu fuliyey duqeyntaasi, laakiin saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanku wax faahfaahin arrintaasi kama bixin, iyaga oo ku soo koobay in ay dileen sarkaal ka tirsan daacish.
xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry ayaa ugu baaqay India in ay mas-uuliyad weyn ka qaadato masraxyada caalamka iyadoo wada shaqeyna la yeelanaysa Maraykanka, isagoo la hadlaaya ardayda ugu waxbarashada wanaagsan jaamacad ku taala magaalada Delhi qaybteeda cilmiga kombyuutarka. Kerry waxa uu India ku tilmaamay awood samaysantay raadkeedana lagu arkayo guud ahaan caalamka. mas-uulkan sare ee Maraykanka waxa uu sheegay in wada shaqeyn dheeri ah oo ay yeeshaan labada waddan ee dimuqraadiyadda adduunka hormuudka u ah ay muhiim u tahay sidii loo wajahi lahaa caqabadaha dunida ka jira ee kasoo bilowda argagixisada ilaa iyo isbeddelka cimilada.
ka hor intaanu maanta jeedin khudbad uu ku sharaxayo siyaasadiisa socdaalka, ayaa murashaxa madaxtinimada Maraykanka ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxa uu dalka Mexico kula kulmi doonaa madaxweynaha dalkaasi Enrique Pena Nieto. xafiiska madaxweyne Nieto ayaa sheegay in Trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton labaduba ku casuumay wadahadallo ku saabsan xiriirka labada dal ee dariska ah. Nieto ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in wadahadal sare lagu qaadi karo danaha Mexico, islamarkaana lagu badbaadin karo dadka Mexikaanka ah meel kasto ay joogaan. ilaa iyo hadda ma jiro wax jawaab oo kasoo baxay Hillary Clinton oo ku saabsan inay aqbashay casuumadda wadahadal, iyo in kale hase yeeshee xafiiskeeda ayaa ku dhaleeciyay Trump hadalladiisii hore ee ahaa in Mexico ay Maraykanka usoo dirto dad wax kufsada iyo dembiilayaal.
dalka Iran ayaa ugu baaqay Turkiga inuu si degdeg ah ugu soo afjaro howlgalladiisa militari ee uu ka wado waqooyiga dalka Siriya, waxaana dowladda Iran ay sheegtay in joogitaanka ciidamada Ruushanka ee gudaha Siriya ay sii xumayn karaan oo keliya xiisadaha colaadeed ee halkaasi ka jira. Turkiga ayaa toddobaadkii hore bilaabay howlgal uu ku fulinayo gudaha Syria, kaasi oo ku bartilmaameedsanaya kooxda ISIS iyo waliba kooxaha Kurdiyiinta ee Mareykanku taageero, taasoo xukuumadda Turkiga ay u aragtay inay xiriir la leeyihiin xisbiga mucaaradka ee PKK ee dalkeeda ka dagaalama. Iska horimaadyada dhexmara ciidamada Turkiga iyo Kurdiyiinta ayaa sii xumeeyay xaaladda dalka Syria ee awalba aan wanaagsanayn, taasoo xukuumadda dalka Syria ee hogaamiye Bashar al-Assad ay taakulo ka hesho dalalka Iran, Ruushanka iyo waliba kooxda Xisbullah ee fadhigeedu yahay Lebanon. Mucaaradka la dagaalamaya xukuumadda Syria ayaa iyagu taageero ka hela quwadaha waaweyn ee reer galbeedka oo Mareykanku uu ka mid yahay.
Halka aad dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in shirki lagaga xaajoonayo maamul u sameynta gobollada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan uu magaalada Jawhar ka furmi doono maalinta Sabtida ah ee 3da bisha September ee fudaynu ku soo haysa. Waxaa sidoo kale arrintaasi ka hadlay urur goboleedka IGAD oo ergooyinka shirkaasi ka qaybgalaya ugu baaqay inay shirkaasi ka soo qaybgalaan oo ay isugu yimaadaan magaalada Jawhar. Waxaan arrimahaasi lagaga hadlay shir jiraayid oo ay maanta magaalada Muqdisho wadajir ugu qabteen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cumar Carte iyo ergeyga gaarka ee urur goboleedka IGAD u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey. Wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta shaaca ka qaaday in shirka maamul sameynta gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan uu mar kale magaalada Jawhar ka furmi doono 3da bisha September ee soo socota, kadib markii uu shirkaasi in muddo ah hakad ku jiray. Shir jaraa'id oo ay maanta si wada jira magaalada Muqdisho ugu qabteen ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte iyo ergeyga gaarka ee urur goboleedka IGAD u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey ayaa waxaa halkaasi ugu horreyn ka hadlay. Maxamed Cumar Carte oo sheegay in habsami u socodka shirka maamul sameynta Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ay fududayn doonaan urur goboleedka IGAD, islamarkaana la xallin doono tabashooyin badan oo ay qabeen ergooyinka labada dhinac.
Urur goboleedka IGAD, gaar ahaan wakiilka gaarka ee Soomaaliya ee Ambassador Maxamed Cabdi Afey, oo isaguna maanta xaligaan halkan nala jooga, oo isaga iyo ururkuba ay ka qayb qaadanayaan sidii ay u fududayn lahaayeen wadahadallada la rabo inay ka bilaabmaan Jawhar insha allahu tacaala, si ay markaa u sugoodo in maamul dhisid halkaa ka hirgasho bismillahi caala. Waxaan ognahay inaanay hawl yareen, ismaha marka la doonayo in wax la qabto way hawl yartay in wax la duniyo, laakiin way aad u adag tahay in wax. Markaa dhismaha maamul goboleedkan aanu rabno waxay keenaysaa oo loo baahan yahay in kow jeeddo midaysan laga leeyo. Jeeddadaa midaysan maxay? Inuu dhismo maamul si markaa amniga iyo adeega bulsho ee dadka la siinaya ee la gaarsiinaya dadka gobolada ku nool ay u suurtagax, inay maxaa la yidhahdaa sidoo kalena si tanaasul u yimaado si loo gaaro jeeddadaa midaysan. Waayo jeeddada midaysan ayaa mar walbaba ina hagaysa oo ka dhigaysa waxa aynu rabno inaynu gaadhno.
Dhinaca kale, ergeyga gaarka ee urur goboleedka IGAD u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey ayaa sheegay in ergooyinka looga baahan yahay maalinta Sabtida ay soo socoto bishuna ay ku beegan tahay 3da September ay ka soo xaadiraan magaalada Jawhar si howlihii la xiriiray arrimaha shirka ay mar kale halkaasi uga bilowdaan. Waxaana uu xusay in dhinacooda IGAD ahaan ay meesha ka saari doonaan hadalhaynta ku aadan looma dhamma ee caanka ku ah shirarka ay Soomaalidu yeelato.
Maslaxa ah dhinaca nabadgelyada, maslaxa ah dhinaca raadinta dowladnimada Soomaaliya. Muddo badan hadda 4 sano la soo dhaafay waxaan dowladda Soomaaliya kala shaqaynaynay sidii loo suurtagelin lahaa dhismaha gobollada Soomaaliya oo u arag inay tahay saldhigga nabadda, saldhigga horumarka shacabka ku gaari karaan. Sidaas daligeed waxaan rabaa inaan runtii mahadceliyo dowladda oo noo wakiilatay inaan kala shaqayna dhismaha gobol labadan gobol kudarkooda Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Waxaana hawshaas dowladdii way muddo hadda laga joogay 2 bilood iyadoo dowladda horaan hawshaasi ay waday ay ka waday magaalada Jawhar, laakiin maalinta la sii hayay August 2015 urur goboleedka IGAD iyo United Nations iyo Africa Union iyo European Union intaba waxaan saxiixnay inaan caawinayno annagoo beesha caalamka ah ku caawinayna dowladda Soomaaliyeed ee shacabka ku heshiiyay inay taan nidaamkaas sidii loo suurtagelin lahay nidaamkan labadan gobol kudarkooda iyo dowladnimadooda loo wada dhanyahay. Loo wada dhanyahay waxaa yeelay muddo badana waxaan maqli jiray shirarka Soomaaliya aan soo wada jirnay shirarka waxaan dhahay looma dhamo, waxbaa ka maqan looma dhamo. Marka si loo ilaaliyo inay arrintaas ay dhacdan, in wax walba oo la qabanaya dadka ay qosaysay u dhanyihiin ina mar walba la kaashado dastuurka Soomaaliya.
Horantii sanadkan 2016 ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud horey uga furay shirka maamul sameynta gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan magaalada Jowhar. Hase ahaatee shirkan ayaa waxa ku yimid hakad bishii Abriil ee sanadkan xilli lagu waday inuu galo wajigiisii labaad, iyadoo arrintaasina ay sababtay isqabqabsi u dhexeeya odayaal dhaqameedka iyo xubnihii dowladda federaalka ee shirkaasi hoggaanka u hayay. Waxaana odayaal dhaqameedka qaarkood ay aad u saloogeen saamiga wax qaybsi ee ku aadan dhinaca tirada ergooyinka, taasoo la isku maandhaafay islamarkaana keentay in shirku uu soo jiitamo ilaa xilligan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
ganacsatada Soomaalida ee suuqa weyn ee xaafadda Eastlight ee magaalada Nairobi ayaa ku dhawaaqay 3 maalmood oo maanta ka bilaabatay inuu xirnaan doono ganacsiga suuqa Isli ee magaaladaasi kadib markii gudiga degmadaasi ay cabasho ka muujiyeen dadka waratada ah oo culays ku haya habsami u socodka ganacsiga iyo xasiloonida deegaanka. Warbixin arrimahan ku saabsan Nairobi waxaa nooga soo diray wariyaha Yasiin Ciise Wardheere.
Baryahan waxaa jiray muran u dhaxeeyay dadka ganacsatada hantida waaweyn ku leh iyo shopping complexka xaafadda Islii iyo dadka waratada ah oo hortooda ku iibsada. Waxay ay gadayeen wax lamid ah taasi oo ay aad uga cabanayeen ganacsatadu. Waxaa kale oo dhibaatooyin gaara xaafadda Islii kasoo kordhaya maandarida ay geysanayaan gawaarida iyo weliba mootooyinka bikibikiga loo yaqaan oo dilal badan iyo shilal ka geysta xaafaddaasi maadaama wadadii ciriiriga ahayd ay ku ganacsanayaan dadka waratada, islamarkaana dadka guryaha waaweyn lihi ay dhibaatooyin ku qabaan dadkii macaamiisha ahay inay usoo galaan. Go'aan rasmi ah oo maanta ay gaareen guddiga ganacsatada degmada Islii ayaa waxa uu tilmaamayaa in albaabada laysugu dhufanayo dukaamadaasi iyo goobaha ganacsiga iyo dukaamaysiga suuqyada ugu waaweyn magaalada Nairobi iyo xaafadda Islii 3 maalmood ee maanta ka bilaabanaysa, sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga degmada ganacsatada Xaaji Ibraahim. Waxaana hadalladiisa ka mid ah isagoo si jaraa'id ka hadlaya maanta hoteelka Nomad ee magaalada Nairobi.
Shirkaneydu waxaan iskugu yeernay annaga oo guddigii ganacsatada Islii aan isqabsanay, waxaan go'sanay in dukaamaha ama moolalka sida loo aqaanaba aan xirno maanta oo arbaca ah khamiis ilaa jimca. Muddada arrintaana way soconaysaa intii ma aragtay howshaanaytu aan bilownay guul laga gaaro oo dadkaanaytu hookaas iskugu yeero ama dukaamaha horta ayna ka furteen in ay maaragtay laga qaado. Sidaa awadeed arrintaana way soconaysaa. Dadka becsharadana waxaan u sheegi rabnaa laba gooraba khasaare wayna soo gaashay, waa wadayna wiik kasta way wadayna. Sidaa awadeed shirka sidaaseytu ayaa looga yeeray. Waxaa kale oo maaragtay dhacahaya wadoodhinkii hataa in la mari laayahay oo ninkii alaab naga gadan rabale ama trika igu keen ama kongware ama kitengela oo magaalada la soo geli karayna. Magaaladaanaytu annaka meel aan ugu soconno male dowladda dhexe iyo dowladda gobolkaba waxaan leenahay arrintan Islii waa in maaragtay aad iyo aadeytu ay ugu fiirsadaan. Haddii kaloo teheen ayaka ayaa ku khasaarayn ayakaba waxaa la yidhi habar karis xun iidama kaal kule ayakana maaragtay lacagtii canshuurtii la bixinay waay wayna doonaan. Sidaa awadeed waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo gobanaga arrintaanaytu degdeg in looga waxayo.
Obio Godfrey waxa uu ka mid yahay dadka iyagu markaasi ku ganacsada banaanka ama waratada ay hawkaris kala yeedo. Waxaan weydiiyay bal meelaha ay ka helaan alaabtan iyo hadii go'aankani uu sii socdo waxa uu sameyn karo.
This 3 days will reduce the price there. We don't know where to get the goods.
Godfrey Obio waxa uu sheegay in ay ka helaan alaabta ay iibiyaan dadka iyagu suuqyada waaweyn leh. Dowladana waxa weydiisanayaa in dhul la siiyo maadaama dhulkii hore ee iyagu ay lahaayeen dib looga qaatay ama laga iibsaday. Waxa uu yiri waxaan nahay dad caruur leh oo mas-uuliyiina, waxaanan u baahanahay dadkeena inaan badbaadinno. Haddii aanan helin meel wax u gadanno iyo badeecaan gadanna ma badbaadayno. Ganacsatadu go'aankan ay gaareen ee 3 maalmood inuu xirnaanayo suuqa weyn ee magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ayaa waxa ka mid ah dadka iyagu go'aankaasi ay yitaan sida weyn u soo dhaweynaya xubin ka mid ah guddiga waaweyn ee ganacsatada Sheikh Maxamed Ibrahim Shakool isagoo aaminsan in dawladda ay talaabo adag qaadayso kadib markii go'aankan uu hirgalo waxaan arintan ay ka dhalatay dhibaatooyin soo jiray oo in muddo ah xafada islii xagga ganacsiga ka haystay oo u dhaxeeyay ganacsatada waaweyn iyo dadka waratada ah waxaan
suuqan waa suuq aad u weyn oo dhigma suuqyada kale ee Nairobi haddana macaamilka dawladda ay kula dhaqanto waa macaamil aad u liito waxba lagama qabto canshuurta ugu badanna waa laga qaadaa intaas oo kuno container ba soo dagan intaas oo canshuur la qaadaa dawladdu waxay ka qaadato waxba ma tarto xiritaanka suuqa la xirayo markii aanu ku dhawaaqnay madaxda ugu sareysay dawladda Kenya markii aan la soo hadashay sababtu waxay ogeyeen canshuurta go'aysa dhaqaalaha inuu go'ayo waxaan aaminsanahay in aan hadaan suuqa xirno ay dawladdu talaabo ka qaadi doonto arrimaha hawkariska waratada arrimaha amniga arrimaha gawaarida mataatuugyada iyo mootooyinka gabdhihii Soomaaliyeed baabiyeey maartay daldaraya tuugada iyo subabaawarka dadkan wax leenaya qashinka iyo nadaafad darrada waxa ka jira oo dhan markii suuqa la xiro ee dawladdu ay dhadhamiso kharash la'aanta iyo canshuur la'aanta ay dhadhamiso waxaan aaminsanahay inay talaabo ka qaadoon haddana way ballan qaadeen inay talaabo ka qaadoon waxayna ganacsada ku barayaan in suuqii dib loo furo arintaas waxaan ka qabanay anagana saddex bari way naga goontay haddana kuba darinba
dadka ganacsatada ahi waxa ay dawladda u soo jeediyeen in loo raro dadkan waratada ah ee aqal walba hortiisa ku ganacsanaya meel gaar ah oo city market ama suuq gaar oo magaalada ay leedahay kaasi oo hadda ay sheegeen inay kala shaqeynayaan dawladda hase yeeshee dadka waratada ahi waxa ay u arkaan in ay xafada islii tahay fursad weyn walow ganacsatadu ay ogol yihiin kuwa deegaanka islii ka soo jeeday loo sameeyo meel suuqa balse kuwa ka soo guuray deegaanada ku xeeran Nairobi oo aan iyagu ka soo jeedin islii lama ogolaan doono Yasiin Ciise Wardheere VOA Nairobi
arunta xuquuqul insaanka ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa Human Rights Center ayaa warmurtiyad ay soo saartay walaac kaga muujisay isla markaana xukuumadda Soomaaliland ugu baaqday inay joojiso dacwado ka dhan dadka rayidka ah oo ay sheegeen in kiiskooda ay qaado maxkamadda ciidanka gudoomiyaha xaruntan Guuleed Axmed Jaamac oo wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac u waramay ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan dad loo xiray aragtidooda oo ay cabireen
arigaas waxa ku saabsanaa dalku wuxuu qaybsan yahay laba maxkamado waaweyn midna waxa ka ciidanka midna waxa ka madaniga maxkamadda dadka caadiga la saaro walaacaanu qabnaa wuxuu ahaa in ciidan ciidan ahayn la saaro maxkamadda militariga oo loo aasaasay oo loogu talagalay sida dastuurka ku qoran in la saaro oo kaliya dadka ciidamada ah siiba ciidanka qaranka oo ciidanka militariga loo yaqaan in la saaro marka walaacaan ka qabnaa waa midaas
way in maxaad aragtay maxaa jira in madad baa la saaray mise walaacaan baa daydahay oo waad ka sii dardaar weynaysan
may dad baa la saaray sanadkan ugu yaraan laba dacwadood oo kala waaweyn oo kala jaada ayaa la horgeeyay dad shacaba oo aan ciidan ahayn militaryna ahayn ayaa maxkamadda ciidamada la horgeeyay taas weeye tag nagu keentay maaragtay walaaca waxaanu qabnaa sida dastuurku sheegayo in qofku haddaanu ahayn ciidan militari aynaanu ahayn dembigu gala nooc uu doonaha ahaada in la horgeeyay maxkamadaha caadiga sababtoo ah dalku dal militari maaha oo dal shacaba waqti dagaal kuma jiro marka sabab qof shacaba loo horgeeyo maxkamad militariga xitaa hadduu ciidanka wax ka galay way maxkamadda caadiga la geeyay qofkaas
laakiin ka mid ah dacwadaha soo kale ee dhisin ka warqabay dacwadii hore wala saaf jiray in kiiski berbera dacwada kale dib u bilaabmay maanay in intii hore qofkoomnay
taa kiiska berbera waa kamid oo dhowr iyo labaatan qof ee maxkamadda soo saaray mid kooda military ma ahayn marka waxa ahayd in aan la horgeynin maxkamadda military waxa in la geeyay maxkamadda shacabka waxa ka dambeeyay in nin wariyaha maxamed amin la yahay laba qof kale la leeyay oo arin saxufinimo ma ahayn laakiin dacwad aan sinaba ciidan ugu shaqo lahayn iyadoo loo haysto ayaa maxkamad ciidamada lagii xitaa qofka dhibanaha ee ashkatoonaya aanu ahaynay maartii ciidan ee dadka eedaysanaysha qofka midii booliis ee baa la leeyahay maxkamad militariga baa la geeyay dhibaatadu markaa waa maxay maaha maalin iyo laba in dad la geeyo dhibaatadu waxa weyn caadi laga dhigto qof shacabin maxkamad militariga la geeyay baa dastuurkiisa soo horjeeda taasina waxa keeni karta Britoole qof kastoo kale oo dadka ka mid ah in la horgeyn karo maxkamadda militariga inay noqonayso kulkaa wax iska caadi ah la caadiisto marka walaaca taasaa keenay
gesta kale ee guud waxaad walaac ka muujiseen waan warmurtiyada mooto saarteen in dadka qaar warbaahinta bulshada wax ku qoray iyagana in kiisas iyo waliba xarig la adeegsaday iyo taas macnaheedu
waxa u dambeeyay Saciid Maxamed Gaheer oo ah nin qoraaya oo wax ka qoray airport ka hargeysa oo la xiray oo loo xiray aragtidiisa oo u cabiray taasina wax ka soo jeeday dastuurka qodobka 32aad waxaana daba socota maaha kaliya dhowr jeer saxafiyiin ilaa 10 saxafiyiin 4 bilood oo dambeeyay la xiray la sii daayay oo loo xiray wax la xiray aragtidooda cabireen marka wax weeye codsigay wax weeye dastuurku xishii cad u damaanad qaadayeen qofka aragtidiisa cabiri karo aragtidu cid bay ka calaysiin kartaa way xumaan kartaa way qurux badnaan kartaa laakiin in dulqaad loo yeesho aan dadka aragtidooda loo xirinin ayay ku qodantaa doodayad
way laakiin in ciidamada booliska ka hadlay xariga Saciid oo kale waxay tilmaameen arrimo in nabadgelyada Soomaaliland la xiriiray wax xireen taasi ma jirtaa leedahay maanta taas jirta
waa aragnay wax loo xiray waxyaabuhu ku qoray baraha bulshada iyo qoraalow daabacay ma aragno xorriyadda hadalku inay nabadgelyada dalka wax yeelayso waxaan aragnay inay tahay qaab wanaagsan oo dadku ku nafisi karaan halka dadku gacmaha ay wax ku qaadan lahaayeen inay dadku ku maagi karaan hadal marka tijmaadaan anagu aragno hadalka Saciid Maxamed Gaheer waa inuu xorriyadiisa hadal cabirayay oo ma aragno inay tahay wax waxyeelo u geysan kara qaranka amni daraa marka mar haddaan loo haysan ficil uu sameeyay meel uu weeraray ee tahay wax loo haysaa aragtidiisu cabiray ama shir buu ka qayb galay waxaan qabnaa inay tahay arrin dastuuriya dastuurkuna damaanad qaaday baaqa caalamiga xuquuqda insaankuna damaanad qaaday dowladda iyo booliiska cid waliba inay tahay inay ku ixtiraamto oo loo ogolaado dadku inay dhaliili karaan muhiimadda wax weeye qofku waxa uu sheegayo in lagu qiimeeyo wanaaga iyo xumaha ma qofku wax wanaagsan waxaanba uu sheegi karaa waa aragtidiisu cabiray midaas waa in dulqaad loo yeesho
gudoomiyaha hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Center ee fadhigeedaya Hargeysa Guuleed Axmed Jaamac oo magaalada Hargeysa ugu warramayey wariyaha V O eda Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington arrimaha la xiriira socdaalka ayaa ah ololaha doorashada madaxtinimada ee maraykanka arrin aad ugu weyn siyaasadaha musharaxiinta dimuquraadiga iyo jamhuurigu waa ay kala gedisnaayeen dhowaan hanba trump waxa uu sheegayay ama uu soo jilcinayaba halkii uu ka taagnaa arrinta ku saabsan socotada waxaana la rajaynayaa in dhowaantan uu jeediyo khudbadiisii arrimahaasi uu kaga hadlayay socdaalka wariyaha V O eda Carolin Bersuti ayaa warbixintan soo dirtay. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan.
musharaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump arrinta socdaalka waxay u ahayd mid aad u weyn.
waxaanu derbi weyn ka dhisaynaa xadka.
maalinkii uu Trump ku dhawaaqay musharaxnimadiisa ayuuba ka dhawaajiyey inuu derbi weyn ka dhisi doono xadka Mareykanka iyo Mexico. waxa uu sheegay inuu xoojin doono arrinka dalkugalka isagoo sidoo kalena tilmaamay inaan dhalasho loo ogolaan doonin dadka sida sharci darrada Mareykanka ku soo gala. waxa uu qorsheynayaa in waddanka uu ka musaafuriyo 11 milyan oo muhaajiriin sharciyo aan ku haysan gudaha Mareykanka, sidoo kalena waddanka ka saari doono waxa ugu yaray kuwo foodada sameeya.
On day one, I'm going to begin swiftly removing criminal illegal immigrants from this country.
maalinka koowaadba waxaan samayn doonaa inaan bilaabo inaan dalkan ka saaro muhaajiriinta dembiilayaasha ah ee aan sharciga haysan.
Hillary Clinton ayaa sidoo kale musaafirin doonta dembiilayaasha kharbudaadda sameeya. siyaasadeeda si arrimaha socdaalka waxa ay shabahaysaa ama ay u egtahay midda madaxweyne Barack Obama, hase yeeshee mararka qaar waxaba la sheegay inay kasii durugsan tahay. waxa ay tilmaantay boqolkeeda maalinaya xafiiska joogtaba inay u yaboohi doonto dadka aan sharciyada ku haysan Mareykanka wadiiqo ay ku noqon karaan muwaadiniin Mareykana.
I believe that when we have millions of hard-working immigrants contributing to our economy, it would be self-defeating.
waxaan aaminsanahay marka aynu haysano malaayiin muhaajiriina oo shaqo adag qabanaya oo dhaqaale ku biirinaya waddankeena, waxay noqon doontaa guuldarro nafsaani ah oo bini'aadamnimadeenna ka dhan ah haddii la isku dayo in dadkaasi la cayriyo.
xarunta cilmi baarista ee PU ee fadhigeedu yahay magaalada Washington ee waddanka Mareykanka ayaa sheegtay in cilmi baaris ay sameeyeen ay muujinayso in 70% codbixiyaasha Mareykanku ay u arkaan arrinka socdaalka qodob muhiim u ah doorashada ka dhici doonta Mareykanka Novembarta soo socota 8-deeda.
warbixintii wariyaha V O eda Carolin Bersuti waxaa noo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan.
magaalada Baydhabo waxaa lagu qabtay kulan waxgaradka iyo odayaasha gobolka lagu sharaxayay qaabka xuduudaha iyo federaalka ee Soomaaliya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaha V O eda Mukhtaar Maxamed Atoosh.
kulan cilmiyeedkan oo ay soo qabanqaabiyeen guddiga madax bannaan ee xuduudaha oo baydhabo ka dhacay waxaa loo qabtay xubno isugu jiray maamulka koonfur galbeed soomaaliya, odayaal dhaqameed, haween iyo ururada bulshada rayidka, waxaana diiradda lagu saaray kulan cilmiyeedka arrimaha federaalka, maamul goboleedyada, iyo sida sooyimo ama xuduudo loogu samayn karo maamul goboleedyada dalka ka jira iyo kuwa hadda dhismaya. Gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Khaliif Cabdikariin Maxamed ayaa ugu horreyntii kulanka ka hadlay isagoona faahfaahiyay ujeedada kulan cilmiyeedka.
Waddanka saad u ogtiin waxaa la qaatay nidaam federaal la qaatay dowladdii hore, dowladdii dhexe ahayd oo adeegii iyo maamulkiiba meel ay ku koobnaayeen waa kay shacabka diiday, burbur dhacay. Dowladdan hadda jirta waxaa la qaatay nidaam federaal. Nidaam federaal markii la qaatay waxaa yimid maamul goboleedyo. Maamul goboleedyadaas marka waxay u baahdeen maamul ahaan goboladii iyo degmooyinkiiba in loo sameeyo soodima xuduud iyo qoran xuduud. Waxaa la yiraahdaa dowladda Soomaaliya, dowladaha deriska wax meelaha ka dhaxay, yaa waxaa la yiraahdaa xuduud. Anaga aray bixin waxaan u qaadanay soodima. Waddanka 18 gobol waay iyo waxaa la yiraahdaa 92 degmo. Marka degmooyinkaasi goboladaas soodimihii hore way jiraan, laakiin soodimihii hore waxaa dhacay inay qaarkood hadda aan la garanayn. Qaarkoodna la garanaynin kuwii horena dib loo soo nooleeya. Waxaa kaloo jira burburkan dhexdiisa meelo badan oo degmo aan ahayn laakiin dadkii ku guuray oo degay degmooyinkii jirayba ka weyn. Marka goboladii hore soodimood in si fiican loo waxaya iyo degmooyinkooda, meeshii cusub oo dadweynaha ay degeen oo degmadii horeba ka weyn iyada nafteed daraasad lagu soo sameeya, hadday degmo usuubata haddii kale guddiga arrimahaasu ka shaqeynaya. Tan ugu horreysa anagu waxaan samaynaynaa daraasaan samaynaynaa meel kastaba dadku wax garadka ah oo maamulka ay hogaaminayaan yaan la tashanaynaa, talada dhiibaan yaan wax ku salayn.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Sate oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay in guddiga madax bannaan ee xuduudaha iyo federaalka ay hawshiisa noqonayso inay si dhaba u sameeyaan xuduudaha maamul goboleedyada dalka, taasi oo laga yaabo buu yidhi maamul goboleedyada qaarkood inay ku murmaan deegaanna ama xadka ay kala leeyihiin.
Ujeedooyinka forumkan ama kulankan wada tashiga wuxuu yahay, waxaan arkaa shuruudaha loo aasaasay xadaynta degmooyinka, aasaaska xuduudooyinka degmooyinka, habka xadaynta xuduudaha maamulada maxalliga, xalinta khilaafaadka xuduudaha, xalinta maamulka maxalliga ee Soomaaliya. Anaga maamul goboleedada kale culays badan ma saarayno, laakiin kan koonfur galbeed anaga waxaan leenahay xuduudihii koonfur galbeed waa la yaqaanaa. Dastuurka Soomaaliya ayuu ku qoran yahay, waxaa la yidhi xuduudaha dowlad goboleedyada waa xuduudihii gobollada ee dowladdii Maxamed Siyaad Barre xilligiisii. Macnihii waxaa waaye sagaashankii wixii ka horreeyey waay, sagaashankii kadib xuduud ma samaysmin, sagaashankii wixii ka dambeeyey xuduud ma samaysmin. Mar haddii dowlad goboleedyadu ay isu raaceen dowlad goboleedyo ee gobollo isu raaceen oo aysan ahayn hab cusub oo hadda la sameynayo oo gobollo iyo degmooyin hadda la kala jarjaraayo aysan ahayn oo maamul goboleedyadu ay ku salaysan yihiin gobollo israacay, gobolladuna xuduudahooda ay yihiin xuduudihii sagaashankii wixii ka horreeya, meeshaas culays badan kama jiraan qabaane. Maamuladii weli waxa waaye qabyo waaye, ma dhammaystirna. Waxaaba suurtagala Soomaaliya federalismka hadda ay ku jirto mid ka bedelan inuu yimaado. Waxaa laga yaabaa in gobollo hadda oo dowlad goboleedyo kale inay israaci doonaan kuwo kale. Waxaa laga yaabaa Soomaali federalismkeeda habkabkan ka fiican inuu noqon doonaa suurtagala. Waxay ku xiran tahay hadba aftida shacabka laga qaado iyo dadku sida inay wax u wadaagaan u go'aansadaan ay ku xiran tahay.
Guddiga madax bannaan ee xuduudaha iyo federaalka ayaa kulankii labaad muddo lix bil gudahooda waxa uu ku qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, taasoo looga hadlayay arrimaha federaalka iyo xuduudaha, iyadoo sidoo kalena guddiga uu tagay gobollo kale oo dalka Soomaaliya ka mid ah, kuwaasi oo kulamo noocan ay ku qabteen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Aad ayuu mahadsanyahay Mukhtaar oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Baydhabo. Haatana dhegeystayaal, ku wada nasan socodkii fanaanadii Binti Cumar Gacal iyo heeskeedii Lugooyo. I'm not going to be able to do that.
sal qabihi ka hor idaacaddeena ayaan gudagalaynaa waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo dabcan qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
kooxda daacish ayaa qiratay in laga dilay mid ka mid a saraakiishii ugu sarreysa abu maxamed al cadnaani oo ah afhayeenkii ururka ayaa la duqeeyey baabuurkiisa isagoo maraya deegaanka albaab ee waqooyi kaga beegan magaalada xalab. wararka qaar ayaa sheegaya in maraykanku uu fuliyey duqeyntaasi, laakiin saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanku wax faahfaahin arrintaasi kama bixin, iyagoo hadal ku soo koobay in ay dileen sarkaal daacish ah.
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa ugu baaqay indiya inay mas-uuliyad weyn ka qaadato masraxyada caalamka iyadoo wada shaqeynna la yeelanaysa maraykanka, isagoo la hadlaya ardayda ugu waxbarashada wanaagsan jaamacad ku taala magaalada delhi qaybteeda cilmiga kombyuutarka. kerry waxa uu indiya ku tilmaamay awood samaysantay oo raadkeedana lagu arka guud ahaan caalamka. mas-uulkan sare ee maraykanka ayaa sheegay wada shaqeyn dheeri oo ay yeeshaan labadan waddan ee dimuqraadiyadda adduunka hormuudka u ah ay markaasi wax badan ka bedeli doonto caqabadaha dunida yaalla ee argagixisada ilaa iyo isbeddelka cimilada.
ka hor intaanu maanta jeedin khudbad uu ku sharaxayo siyaasaddiisa dhinaca socdaalka, ayaa murashaxa madaxtinimada maraykanka ee xisbiga jamhuuriga donald trump waxa uu dalka mexico kula kulmi doonaa madaxweynaha dalkaasi. xafiiska madaxweynaha mexico ayaa sheegay in trump uu iyo musharaxa xisbiga dimuqraatiga hillary clinton labadaba lagu casuumay wadahadallo ku saabsan xiriirka labada dal ee dariska ah. madaxweynaha mexico ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in wadahadal sare loogu qaadi karo danaha mexico, islamarkaana lagu badbaadin karo dadka mexicaanka ah meel kastoo ay joogaan.
dalka iran ayaa ugu baaqay turkiga inuu si deg dega usoo afjaro howlgalladiisa militari ee uu ka wada waqooyiga dalka syria, waxaana dowladda iran ay sheegtay in joogitaanka ciidamada ruushanka ee gudaha syria ay sii xumayn karaan oo keliya xiisadaha colaadeed ee halkaasi ka taagan. turkiga ayaa toddobaadkii hore bilaabay howlgal uu ka fulinayo gudaha syria oo uu ku bartilmaameysanayo kooxda isis iyo weliba kooxda kurdiyiinta ah ee maraykanku uu taageero. iskahorimaadyada dhex maraya ciidamada turkiga iyo kurdiyiinta ayaa sii xumeeyay xaaladda syria ee markaasi awalba adkayd dalkaasi. waa maamulka bashaar al asad ayaa taakule waxa uu ka helaa dalalka iiraan, ruushka iyo kooxda xisbullah ee fadhigeedu uu yahay labnaan.
halka aad wali dhigaysaan nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabnayd, waxaa magaalada nairobi nagu soo diyaariyey wariyaha v o a da Khadar Maxamuud Xareed.
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaynu maanta kusoo qaadanaynaa iyadoo la filayo in dhowaan Soomaaliya ay ka qabsoonto doorashada madaxtinimo ee dalka. Ayaa haddana siyaasiyiinta iyo dadka qaar waxa ay dhaliilo kala duwan u soo jeedinayaan madaxda Soomaalida. Siyaasiyiinta qaar ayaa qaba fikir ah in waqtiga hadda la haysto ee loogu talagalay in doorashadu ay ku qabsoonto aysan suuragal ahayn sababo la xiriira dhinaca ammaanka iyo dhaqaalaha. waxaana xubinta dooda gaaban igala qaybgalaya Ibraahim Faarax Bursaliid oo ah falanqeeye arrimaha caalamka iyo Dr. Sadiiq Maxamed Eeno, wasiirkii hore ee caafimaadka imaamulka Puntland, waxayna labadooduba ku wada sugan yihiin magaalada Nairobi. labadiinuba kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban.
Mahadsanid.
Su'aasha ugu horeysa haddii aan siiyo Bursaliid.
Bismillaah qadar wa mahadsantahay walaalkay Eeno wa salaamaya iyo internet dhageysanaysa bulshooyinka Soomaalida. intaas kadib amni kaliya maahan waxaad moodaa in saameynta doorashooyinka dalka ku soo foodlay ay badan yihiin. saad adigaba sheegtay dhaqaale jira, waxaa jira farsamo xumo, farsamo kaliya ma, waxaa kaloo jira sida muuqata inay jiraan kooxo Soomaaliyeed oo ay lug iyo labo u laaban tahay oo raba inay iska dahdahsadaan ilaa laga yaabo in heshiis cusub oo kii Kambaala oo kale la soo rogo haddana la yiraahdo Muqdisho Accord oo la rabo sanad iyo labo heshiiskii Muqdisho haddana ha lagu dareelay. sidaasi muuqata haddiiba ay dhacdo in mar kale wax lagu daro, waxaad moodaa in intaan loo bixin fasaxa bisha 12-naad ee nagu soo fool leh ka hor inay wixii soo gabagaboobaan. laakiin sida adduunka kaleba laga baran karo, waa suurtagal in iska daa doorashada nooca dadbani hadda aan ka shaqaynaynay xataa ay doorasho qof iyo coda Soomaaliya ka dhici karta haddii uu jiro rabitaan siyaasadeed oo dowladda, mucaaradka, maamul goboleedada iyo bulshada rayidkaaba ay si guudo Soomaalinima u go'aansadaan ugana go'anta.
waaye waa maasantahay. waxaan siinayaa Dr. Sadiiq Eenow. sidee ayay kula tahay?
bismillaahi raxmaani raxiim. Khadar iyo adiga iyo Ibraahim Bawaadin salaamaya. arrinta su'aashana intaanan u dhaadhicin waxaan jeclaa hordhac yar inaanu samaysto. xilligan hadda la joogo ma ahan xilligii su'aashan laysweydiin lahaa. afar sano ka hor ayaa nimanka mas-uuliyiinta ah oo Soomaaliya maanta daadihinaya kitaab jaamaca gacanta saareen inay dalkan ku dhaqayaan according constitution-ka u yaalla. doorasho in la qabtaana waa hawsha ugu fudud oo laga filayay inay diyaariyaan. hadda waxaa la joogaa xilligii ay doorashada dhicileed. marka su'aasha inay soo baxdo maba ahayn. afar sano jaanibsa baa jiray oo lagu cayaaray. sidee marka u dhici kartaa mushkiladaha hadda jira? haddii dhan loo eego mushkilado aad iyo aad u culus baa hortaagan oo doorashadii oo ay ugu culus tahay guddigan madasha isku magacaabay oo aan wax dastuuriya ayan ku dhisnayn. iyagiiba hawshii jeebka gashtay waxnana ma soo wadaan. marka waa nin hoteel furihiis haysta oo dibadda furihii la fadhiya. hoteelkii lama geli kara hadduusan furin. sina waa u fududdahay oo waxa weeye haddii kubadda ay dhulka dhigaan ay cirka ku hayaan kooxda madasha ee mas-uuliyiinta waa horay hawshu kala socon lahayd. baarlamaan baa jira, guddi doorashaa jira, maxkamada saraa jira. haddii hawsha loo soo celin lahaa iyaga hawshu waa furdaamin lahayd, waa socon lahayd.
doctora, marka adigu waxaad qabtaa in xilligan inta waqtiga la haysto aynan waxba lagu dhamayn karin?
xilligan labada biloo haray haddii ay rahmanaato oo nimanka madasha u rahmanaato haddii waxba socolmaya waxay ku dhammaynayaan waqtigii fadhi iyo fadhi dhexdiis 20 cisho iyo bil baa lumaya aan waxba la qaban. laakiin haddii dadkii hawsha wadi lahaa kubadda cayaari lahaa loo daayo hawshu waa socon lahayd.
waayahay Bursaliid baan siinayaa. Bursaliid, haya adigu sidee u aragtaa?
qadar wa maasanta waxaan rabaa Dr. Sadiiq inaan wax yar uga duwanaado. aan waa run inaan gudiga madasha meel lagu haynin dastuurka federaalka ee ku meel gaarka hadda Muqdisho noo yaala waa run inaad moodid in 2012kii dib loogu noqday nidaamkii saxayaasha oo ay janibtii bisa ka maqan yihiin oo 7 nin oo Soomaali ah noo saxayaan laakiin dhanka kale waxaad moodaa ku qabatayba siba looga baxay raqba waa rageede maanta mar hadii Ilaahay uu ayagii baday masiirkii dalka in sidii uu wax isugu dhoobi lahaa isugu keenay laan xoog kala saar marka su'aasha taagan waxa weeyaan in la rabi lahaa inay u furaan albaabka xubnaha muhiimka ka ah bulshada rayidka sidaas lagu ballaariyo gudiga madasha marka waan ku khasbanahay hadda inay madasha shaqadii sii wadaan laakiin weyn dastuurkii inta la ilaaliyo baarlamaanka federaalka oo noqday hay'adda dastuurka ugu sareysa dalka oo wax kasto ay keenan dib loogu celiyo ayadoo ay sahayd
haddaba waxa jira qodobo dastuurka ka tirsan oo la barbarmaray
ha waxa qodobka ugu horeeyo ugu muhiimsan waxa weeyaan in madaxweynaha shirkii April kasoo baxay go'aamadii shirkii April kasoo baxay madasha uu kaliyi warqad madaxweyne ku sii ku ansixiyay hadda culayska yaala waxa weeyaan xilligiisa wuxuu ku eegay bisha September 10keeda asaga markii in loogu daray ilaa 3 October inuu xafiiska sii fadhiya xaashis kuma sii karo waa inuu marka baarlamaanka qasab ugu soo noqdaa maadaama uu yahay baarlamaanka Soomaalida hay'adda ugu sarreysa ee dastuuriga ama siyaasadda dalka jirta
waaye dr sadiq eeno muxuu yahay walaaca adigu ku muuqdo walaaca
nimankan madasha waxa oday waa madaxweyne xasan sheekhna bisha 10keeda ay uga egtahay sida hadda uu saaxiibkay sheegay saxiix oo baarlamaankii kala wareegay taladiisa iskuma uu saxiixi karaa hadana isla isagii inuu joogo bisha 10keeda waxa weeye madaxweyne Xasan Xilki waa ka degaya qof wuxuu noqonayaa shakhsi caadi ah oo Soomaaliya baarlamaanka fursadiisa buu helaya hadii baarlamaanka marka team baa ku jira wadaniyiina sida Soomaalidu oran ay sheegayaan anigu shakhsiyan ma aqaan xubnaha baarlamaanka qof iyo laban ka aqaan hadii teamka ay fursad helaan cadaad iska kor kaga imaanayo meesha ka baxo waxaan filayaa in wax badan ay sixi karaan muddada yarta doorashada ay ku dhigi karaan ku dhigto
gabagabadii xubinta dooda gaabana isla soo gaarnay maxaa ku soo gabagabeynaysa Dr. Sadiq Eeno
waxaan ku soo gabagabeynayaa oraah xigmada waajilda oo Einstein ka tagay wuxuu yiri hadii problem la yiraahdo hal saac ku xalli 15 daqiiqo waxaan ku baran lahaa mushkiladda 5 daqiiqana halkan ku heli lahaa waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaali waxay u baahan tahay dad diraasa ku sameeyo mushkiladeeda 15 daqiiqo 5 daqiiqana ku xaliya waxaan rajaynayaa doorashadan dhici doonta dad noocaas ah inay yimaadaan baarlamaan iyo madaxtooyada
bursulid haye
qadar ma sanad xukuumadda federaalka iyo maamul goboleedada iyo guud ahaan taageerayaashooda waxa looga baahan yahay albaabka u furan bulshada rayidka waxa loo baahan yahay in la siiyo qofka Soomaaliga ah xaq dastuuriga ah uu leeyahay in la dooran karo waxna uu dooran karo iyadoo $1 looga qaadanin murashaxnimadiisa waxaan kala jecelan lahaa inaan ku soo koobo inaan Soomaaliya maanta loo kala harin dadka wanaagsan labada aqal inay galaan dawlad aan leenahayna aan la soo baxnay ilaahay idinkiisa
kuwaasina waxay ahaayeen Ibrahim Faarax bursulid oo ah qeyb arimaha caalamka iyo Dr. Sadiq Maxamed Eeno waxayna igala qayb galayeen xubinta dooda gaaban tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabad galiyo
xubinti dooda gaabnaydi qadar maxamed xareed aanu intaas ku dhaafno markana waa dhaqankii iyo hidaha axmed faarax ali ida jaa markana nairobi
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb afaraad oo ka mid ah taxanaha sheekadii adduun ikhtal dhageystayaal marba hadii Cumar Ajihaada lagu cashaysiiyey maweesa dhowran rag allow maxaa dhici doona ayaa la iswada weydii wiilashiisi tirada badnaa isaga ayuu ugu jeclaaye maxaad aadan galeer ka filaysaa oo waa ninkaad ogeyde waa ninkan sheekooyinkiisi qaar kuu hormariyee waa kibir hadalka ninkii badnaaye muxuu yeeli doonaa Cumar in la dilay markuu maqlayba dhulka ayaa la wareegay wuu ismadax maray wuu qaadan kari waaye marnaba kuma ay soo dhicin in wiilkiisu uu dhagar qaba ahaa in Maxamed Cabdiile Liibaan uu kas iyo maag u dilay oo weliba qabaal aanu lahayn dartiis ku makalay. Kuma soo dhicin isaga qudhiisu inuu diiday tulud qura oo magtii ninkaa kaga soo aaday inuu bixiyo. Intaas oo idilba aadanma xusuusan, maxaa yeelay maantaas ka hor lama ahayn ruux uu dhalay in la dhangadayn karo, iska daa in la mawtiye. Dhinaca kale, dhalinyaradii ay cumar xigtada dhow ahaayeen iyo gaar ahaan barbaartii ay wada dhasheen ayaa sida odayga iyaguna dhab u gadooday. Waxaa ugu daraa barbaar ay kalabaha ahaayeen oo inta samri kari waayey halkii la isugu yimaadaba ka marin jiray gabayo iyo geeraaro baroor ah oo dhiiggu da'ayo. Bilowgiiba Tixfariin ayuu walaalkii ugu diray xabaashii dhowaanta la geliyey, isaga oo u ballan qaadaya inuu u aari doono oo rag badan oo awgiis loo dilay uu si degdeg ah aakhiro ugu arki doono. Wuxuu yidhi, wixii hagar ah aakhiraba waad ka hadli doontahay, haddeed iyo haddeed ahaan haddaad habaqlo mayd weydo ifka igu habaar Cumar haddaan hibashadaa raagin. Maalin kalena Fariin labaad ayuu godka iilka ugu diray isaga oo toos ula hadlaaya una sheegaya ragga aawadii loo gabawari doona iyo guud ahaan colaadda ba'an ee dilkiisu uu geyiga ciideed u soo jiidi doono. Wuxuu yidhi, iska da'aya Cumarow, rag baan calaf u laabnay inay aan caafimaad iyo sugayn, aana darareede ciiddaba maraha waa la rogi, caawa dabadeede oo cududahooda isku jabi nimanka ciideede. Kol saddexaadna wuxuu tiriyey geeraar calool xumo iyo tiiraayo meerani ay ka muuqdaan, kaasoo uu ku xusaayo sababaha uusan marnaba Cumar aji dilkiisii ku iloobi karayn. Markaas buu yidhi, saaticii Cumar aadan silicay u dileen, baarqabkii ina seeyo suudigay ku qasheen, saddexteer noqodkii wallee saa ma ilaawo, geed dheer oo aan la laaci karin dushiisa ayay nabaddii isku sareertay. Odayadii sama jeclaha ahaa ee hortiiba xaajada ka taliyey asii aadan galayr soo loodin kari waayey ayaa tashi kale dhulka u xariiqay. Waxay istuuseen dhiig dambe oo daata inaan cidina ku bulaalayn, inay baatiyaan ayay tala ku goosteen. Markaas bay gooyeen nimankii Cumar diray markii koodii la duudsiyey in rag loo diro oo waxa ay maagan yihiin ee xiga laga soo ogaado. Waxaa ergadaas hormaray nin la oran jiray Cali Baar Gooye oo dagaalyahan ahaa, isla markaasna aftahannimo iyo ergayahannimo labadaba ku tilmaanaa. Dhowr cisho kadib ayuu Cali ku soo noqday halkii laga diray, durbadiina shir weyn ayuu wacay. Saa waa la soo dhoobtay. Nin hebel la yidhaahda ma maqna, aadan galay wuu fadhiyaa inamadiisii oo caro iyo ciil daraadood salka dhulka ku hayn la'ina way joogaan. Waxaa isna goobjoog ah qoorwaa jaamac oo aadan ay ilmaayeer ahaayeen, isaga oo da ahna umaamadkii hore ee daraawiiseed soo gaaray. Wuxuu ahaa nin halkii shiran lagu yahayba ka taliya, hase ahaatee sida ina galayn u xuslinta nabadda looga fiicnaa. Cali Baar Gooye oo madaxa ergada ahaa ayaa afkiisa la dhowrayaa, waa la dhalarayo, waa la sugi la'yahay, isna wuxuu doonayaa in geedka lagu soo dhammaado oo nin kol dambe iman doonaa aanu saan iyo salaan hadalka uga kala goyn. Shanqartii kolkii ay dhammaatay ayuu raggii iska dhex taagay, warkiina ku bilaabay, ragow, waxa aanu maanta wadno nin waaran iyo nin uu wadkiis galay, ayuunbaa diida. Wiilhoogii makaalsadaha ahaa ee geedka wax ka fadhiyey Cumarna ay isxigeen ayaa inta soo booday yidhi, war ararta naga daayo, noo sheeg waxa aad nimanka kala kulantay ee aad kala soo noqotay. Cali Baar Gooye wuxuu ku jawaabay, saddex arrimood ayaa nimanka ka wadaa, وأمركل كوادي نكودي وأي دوتسيان مكتيسين أي كهران وأمركل لبعض عمر آدن وأي بقول إيا لبعتن هراب كبحيان وأمركل صدحاري طلق أوحي دعاي كهشية ويلهوقي مكاترها هاي إيجيتك وحكفدي عمر نعيس حقين أيا انت كل ما تسوبودي وحو علي كويري محاد أذيبو كغترين لحي علي بارقوي وحو كعلي ويدي وهذا الكباكو بالله وإيه أهي وحا آنو ودنو نوارن ينينو ودكي قلي أيوم باديره قروه جامع وكال كيسي إنكا راقل قلعي أيا سؤال قلو عن قوبتي كسو تشيدي ويدا أهوي داي أيو هالهايس أولا هاي وحويري هوي داي عمر آدم أو نول ملهلي علي بارقوي وحكو شوابي مايا ساقوروها بعيدي حدا با نبضنا لهلي مايو دبادين آذن قليل باك عاي او انت هذا الكيبو بيدي موحان قوروها ايدي مسوحان نكا نعبكا افرين تكينا ايدي قوروها وحان ايدي انا اذيرو هذا الكتيري ها ايجالا نقون او ربو ويس قدي اي ويدا عدمان تتري بثي ايوالي قابا كوات خيصو نكا نعبكا افرين تسيدي وحان ايدي ترى يتبرتونا كاجم بعدي وحي عاد إتلى لهاي الأذى وإستر لو مر عجينة دك دك بعجيت كي مركز روجا دلالة يضو واحد سوء عدن عن رهوبين لسم رعين كرايو علي بارجوي الجيهان كي ترى ذي وكان هديبة اللي جود دي علب ولا عرابة سيدي من واحد عدونا الأوغيسي أيو عين كهوس كجلي وجي يجي تلو كيسو دجناء أو إدل فير آذن قلعه ما اي كوتيران توبن قيدي كدرك محا حيقي محا لكلا مضان كلاسو عقعيب تشناده شاكلا هدو لخاتل يتضبات كأنه قصو فور له هدو ايبا ادمو
أدبو مهتسيني هاي أحمد فارح علي إذا جاء ونرسو عبسيني برنامج كي داقن كي يهدال كاتك دقي سنة سنة وفيه ويه هاتنا دقي استلقصو لأوذا وركي ودن بيه عيارة واكن جمال أحمد عثمان أو إن السعودية
كولانتو ناكسن دقي استيال وحاجرا إن سوغة كالإيبسك عيارتو إذا أو مدوين كان فرما وصوغ قبقبو مدونو وعاو وصوغ حر مدونو أي قوحو ولي وحا يوكل هردميان سيديا أي عياري هندا إسليهين ناديو ذو واي كدميهين إن إلا سوريغان هدي ديجي سيال وربحنا دا سيان إذن دول مرنانا وحاجرتا إن ديفيد لويز أو هروغو عياري جلي ناديو كوبادا عكتا تشولسيا أي هادا ناديجا سيمر كالدون يسو إن إلا سو صحيحتو عياريان كاسي دافع كعيارا حول كودن كبرازيل ناسيدو كلو عيارا waxa wararka ay sheegayaan in Chelsea ay ku doonayso David Luiz adoon lacageed oo gaaraya 200 milyan lacagta ganiga sterling ka iyadoo naadiga PSG ee waddanka Faransiiska hadda uu David Luiz u ciyaaro ciyaaranka waddanka Ingiriiska u dhashay Jack Wilshere ayaa waxa la rajaynayaa inuu ku biiro naadiga Bournemouth oo qabama ahaan ugu biiro ciyaarankaasi qadka dhexe naadiga Arsenal ayaan muddooyinkii ugu dambeeyay wax boos joogta uusan ka helin naadiga Arsenal Juan Cuadrado ciyaarahanka la yiraahdo ayaa isaguna waxa uu ku dhaw yahay in uu u wareego naadiga kubadda cagta Juventus ee waddanka Talyaaniga Tottenham Hotspur ayaa waxa ay rajaynaysaa in 18 milyan ay gaarsiiso lacagta ay doonayso inay kaga soo wareegto ciyaarahanka Moussa Sissoko naadiga Newcastle ee isla waddanka Ingiriiska sidoo kale Spurska waxa ay xiiso gaar ah u haysaa ciyaarahanka Morgan ee qadka dhexe ka ciyaara naadiga United u dheela iyadoo isla mar ahaantaasi dhinaca kale Leicester City ay ogolaatay inay bixiso lacag ku dhow 100 milyan oo ganiga sterling ka haysay oo la soo wareegto ciyaarahanka weerarka uga ciyaara naadiga kubadda cagta Sporting Lisbon ee waddanka Portugiiska ee ciyaarahan Islam Slimani Swansea City ayaa waxay wadaa xajood kula jirtaa naadiga West Ham United oo ay doonayso inay qab ama ahaan ay kula soo wareegto ciyaarahan Enner Valencia lixdan jirkan ee waddanka Ecuador u dhashay ayaa waxa uu naadiga Hamniska kaga soo biiray naadiga Bashukas oo lacag gaaraysa 20 milyan ee ganiga sterling ka sanadkii 2014 dhigaystayaal ciyaarahan Samir Nasri ee waddanka Faransiiska u dhashay ayaa isaguna waxa uu ku dhaw yahay inuu ku biiro naadiga kubadda cagta Sevilla ama naadiga Torino ee dalka Talyaaniga iyadoo la kulmangana la sheegayo in mustaqbalkiisa naadiga Serie A uusan ahayn mid cad
aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinayay ciyaaraha tanna ballan ka codsada Falastiin Axmed Ibaan inay wararka caalamka u doorkaroona mar kale inoo dulmarto.
Mahadsanid Xuseen. Kooxda Daacish ayaa qiratay in laga dilo mid ka mid a saraakiisha ugu sarreysa ururkooda Abu Maxamed Al Cadnaani oo ahaa afayeenkii ururka, waxaana lagu duqeeyey gaarigiisii isagoo maraya deegaanka Albaab oo waqooyiga kaga beegan magaalada Xalab. Dalka Iiraan waxa ugu baaqay Turkiga inuu si degdeg ah u soo afjaro howlgalladiisa military oo ka wada waqooyiga Syria. Waxa dowladda Iiraan ay sheegtay in joogitaanka ciidamada Ruushka ee gudaha Syria ay sii xumeyn karaan oo kaliya xisadda colaadeed ee halkaasi ka jirta. Turkiga ayaa toddobaadkii hore bilaabay howlgallo uu ka fulinayo gudaha dalka Syria. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo booqanaya dalka Indiana waxa uu mas-uuliyiinta India ugu baaqay in masraxyada caalamka ay wada shaqeyn ku yeeshaan dalka Mareykanka. Ahay Xuseen.
Mahadsanid Falastiin. Haatana dhegeystayaal, ku wada soo noqodkii fanaanka Yaasiin Axmed Digfeer. Fannaanka Yaasiin Axmed Digfeer ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintan idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Tan iyo kulanti dambe waa aniga oo Xuseen Barre iyo Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan VOA oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Madasuna, Wahora Bakian, Aurax and Kuhuri, Kuhuna Huina. Adal Kaga Madasuna, Wahora Bakian, Aurax and Kuhuri, Kuhuna Huina. Muhuko Bahashaka, Lahaya Harera. Kelabo
I'm